Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Aydındır ki, Cənubi Qafqaz ölkələri diktatura deyil. Ancaq o da aydındır ki, görüləsi işlər də var. ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brazia Azadlıq Radiosuna nələri dedi? Azərbaycan büdcədə neftin qiymətini niyə 70 dollar götürdü? Neftin qiyməti qalxmasa büdcənin axırı necə olacaq?
Əgər belə olacaqsa, onda bizim vəziyyətimiz gələn çoxal olacaq. Çünki yenə deyək, hökumət o tez-tez təhlükəsizlik yastığı dediyi, o yastığı artıq xəşliyib qısaracaqdır.
Bayılda qaçqın uşaqları hansı məktəbdə oxuyur?
İki mərtəbəli binanın yalnız ikinci mərtəbəsi məktəb fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulub. Məktəbin həyəti yoxdur.
Özümüz öz gücümüzü eləmişik. Bizə heç bir an, heç bir yerdə kömək yoxdur.
Və nəhayət kontekstin bugünkü sualı, Metyu Brazia deyir ki, Rusiya indi Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə çox kömək eləyir. Rusiya doğrudan mı Dağlıq Qarabağ problemini həll eləyəcək? SMS-ləri bu telefona göndərin 050 ilə 744 1017. Kontekst proqramımızı isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyur Natiq.
Çox sağ ol Elxan. Dekabrın 12-sində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri Ermənistanda saxlanan Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsənovla görüşüblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna komitənin Azərbaycan nümayəndəliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülnaz Quliyeva məlumat verib.
Baş çəkmə zamanı həmişəki kimi Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri onun saxlama şəraitini və səhhəti ilə maraqlandılar və ayın 10-u saxlanılan şəxs ailəsinə məktub yazıb və həmin məktub bugün ailəsinə çatdırılıb.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən Gülnaz Quliyeva. Rafiq Həsənov bu il oktyabrın 8-də əsir götürülüb. Fransa prezidenti Nikola Sarkozy bildirib ki, bugün Avropa Birliyinin liderləri qlobal istiləşməyə qarşı planı yekdilliklə qəbul ediblər. Bu barədə Sarkozy Brüsseldə keçirilən 2 günlük samitin yekununda keçirilən mətbuat konfransında məlumat verib. Sarkozy planı bu cür izah edib.
Məqsəd eyni ilə qalır. 2020-ci ilə qədər 20-20-20, yəni istixana qazları 20% azaldılmalı, enerjidən istifadədə 20% qənaət edilməli və ümumi enerji sərfində 20% bərpa oluna bilən enerji mənbələrindən istifadə olunmalıdır. İndiki iqtisadi böhran təbiətin qorunması üçün tədbirlər görülməməsinə səbəb ola bilməz.
Fransa prezidenti Nikola Sarkozy. Bu, indiyə qədər qlobal istiləşməyə səbəb olan istixana qazlarının azaldılmasına dair qəbul olunan ən iddialı qərardır. Avropa Birliyinin keçmiş Komünist Respublikası olan 9 üzvü narahatdır ki, istixana qazlarının azaldılması cəhdləri onların onsuz da hələ tam möhkəmlənməmiş iqtisadiyyatlarına ciddi zərbə verə bilər. Bugün Britaniyanın baş naziri Gordon Brown da bildirib ki, Avropa Birliyinin liderləri həmçinin qlobal maliyyə böhranına qarşı mübarizə üçün 200 milyard dollarlıq avroluq həvəsləndirmə paketini də razılaşdırıblar. Amerika Senatı ölkənin avtomobil sənayesinə kömək üçün nəzərdə tutulan 14 milyard dollarlıq maliyyəni təsdiqləməyib. Dünənki müzakirələrdə Respublikaçı senatorlar bildiriblər ki, həmkarlar ittifakları maaşların azaldılmasına razılaşmayınca bu sənədi dəstəkləməyəcəklər. Ağ Evdən isə Nümayəndələr Palatasının bəyəndiyi bu sənədin qəbul edilməməsindən təəssüfləndiklərini deyərək, vəziyyətdən çıxış yolu barədə fikirləşəcəklərini bildiriblər. Birləşmiş Ştatlarda General Motors, Chrysler və Ford şirkətləri yardım üçün hökumətə müraciət etmişdilər. Kosmosa ilk səfər etmiş insanın Yuri Gagarinin yazdığı hesabatın orijinalı New York'da Sotheby hərracında satışa çıxarılıb. Hərracdan Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, Gagarinin bu hesabatı onun öz rəisinin nəzarəti olmadan yazdığı orijinal bir sənəddir. Yuri Gagarin kosmosa 47 il əvvəl 1961-ci il dekabrın 12-sində uçmuşdu. Rusiyanın şimalında Murmansk vilayətində mədəndə baş verən partlayışda 9 nəfər həlak olub. Rusiyanın xəbər agentliklərinin verdiyi məlumata görə hadisə qazıntı işləri aparılarkən baş verib. 3 nəfərin taleyi hələlik məlum deyil, 6 nəfər isə yaralanıb. Barack Obama bir neçə gün öncə Səhiyyə Naziri təyin etdiyi Tom Daşla ölkənin səhiyyə sistemini yoxlamağı tapşırıb. Tom Daşlı bu vəzifəyə təyin eləyərkən Barack Obama bildirmişdi ki, iqtisadiyyatı dirçəltməklə səhiyyə sistemini vətəndaşlar üçün daha faydalı hala gətirməyi düşünür. Belçika'da El-Qaida terror təşkilatı ilə əlaqədə şübhəli bilinən 6 yaraqlı saxlanıb. Daha 8 nəfər şübhəli bilinsə də, hakim onların həbsi üçün kifayət qədər dəlil olmadığından həmin qərarı ləğv edib. Reydlər Brüsseldə Avropa Birliyi liderlərinin samiti başlanmazdan bir neçə saat əvvəl keçirilmişdi. Bu saatdan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər bir çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Bradze Azadlıq Radiosuna maraqlı bir müsahibə verib. Minsk qrupunun mövcud olduğu bu neçə ildə yəqin ki, ilk dəfədir ki, Amerikalı həmsədir Rusiyanın səylərini tərifləyir. Deyir ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ probleminin həllində çox yardımçıdır, yaradıcıdır, konstruktivdir və kömək eləmək istəyir. Görəsən, bu deməkdir ki, Rusiya strateji tərəfdaşı Ermənistana təzyiq eləməyə başlayıb və görəsən, Rusiya bu səylərinin müqabilində Azərbaycandan nə istəyir? Braziya Cənubi Qafqazda demokratiya, Rusiya ilə münasibətlər haqda nələr dedi? Röşən Qəmbərova qulağı asaq.
Hesab eləyirsinizmi ki, Cənubi Qafqaz ölkələri demokratiya sahəsində gerilir? Azadlıq Radiosunun müxbirinin Amerika Dövlət Katibi köməkçisinin müavini Matthew Braziya'ya sualı belə olub. Cavabı dinləyək.
I would say that in Azerbaijan there is a problem with the imprisonment of journalists.
Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi ilə bağlı problem var. Bundan başqa, xarici radioların, o cümlədən Azadlıq Radiosunun yerli tezliklərdən çıxarılması ilə bağlı cəhdlər var və xarici radiolarla bağlı məsələni Azərbaycanın yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə müzakirə etməyə xeyli vaxt sərf etmişəm. Bu aydındır ki, Cənubi Qafqaz ölkələri, o cümlədən də Azərbaycanda diktatura deyil, amma o da aydındır ki, xeyli görülməli işlər də var. Azərbaycanda liberallaşma, demokratik institutların yaradılması ilə bağlı səylərin davam etdirilməsini görürük. Amma keçiləsi uzun bir yol var. Xüsusən də jurnalistlərlə bağlı problem ciddidir.
Ümumilikdə Matthew Bryce düşünür ki, bu il Cənubi Qafqaz ölkələri üçün əvvəlki illərdən çox fərqləndi. Rusiya Gürcüstana hücum eləməklə nümayiş elətdirdi ki, kiçik qonşularına qarşı güc tətbiq eləməyə hazırdır.
That fact has sent some powerful signals reverberating through the
Caucasus. Düzdür, bu fakt bütün Qafqazda əks-səda verən güclü bir siqnal oldu. Bəzilərini qorxutdu, amma bu həm də onu göstərdi ki, Cənubi Qafqazın hər üç ölkəsinin rəhbərlərinin yeni yanaşmalara ehtiyacı var. Bu müəyyən mənada həm də bizim Cənubi Qafqaz ölkələri ilə bölüşdüyümüz mənafelərin təmin edilməsinə kömək etdi.
Amma bəziləri düşünür ki, Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra Azərbaycan daha çox Rusiya pərəst olub. Matthew Bryce bundan razılaşmır.
With Azerbaijan, I see an acceleration of all of our efforts on developing a southern corridor of natural gas export.
Azərbaycana gəldikdə biz Cənubi Qafqaz vasitəsilə təbii qaz dəhlizinin yaradılması ilə bağlı səylərin artdığını görürük. Bu, Azərbaycanda qaz istehsalının artmasına əsaslanan və qazın Gürcüstan və Türkiyə vasitəsilə Avropaya daşınmasını ehtiva edən bir layihədir. Bu səylərin artması Rusiyanın Gürcüstana hücumundan sonra müşahidə edilir.
Bundan başqa Amerika rəsmisi Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ün Ermənistana səfər eləməsini, prezidentlərin 10 illiklərdir bərbad olan münasibətləri normallaşdırmaq istədiklərini bildirdiklərini xatırladır. Bunu Türkiyə və Ermənistanın oyanmaq ehtiyacını hiss eləməsi kimi qiymətləndirir. Həm də ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri olan Matthew Bryce Qarabağ məsələsində də irəliləyiş görür. Gürcüstana gəldikdə isə Matthew Bryce düşünür ki, Gürcü rəhbərliyinin Çıxınvaliyaya hücum eləmək qərarı səhv idi. Amma o həm də deyir ki, anlayır ki, Gürcüstan məhz Rusiyanın provokasiyası ilə pis və lap pis arasında seçim eləməyə sürüklənmişdi. Amerika rəsmisi hesab edir ki, indi Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi prosesi xeyli vaxt apara bilər. O bildirir ki, ilin birinci yarısında Rusiyanın danışıqlardakı qeyri-konstruktiv roluna görə məyus idi, amma indi Cenevrə prosesinə ümidi yaranıb. Gürcüstanın NATO-ya üzv olmaq şanslarından danışan Matthew Bryce bildirib ki, düzdür, Alyansın Buxarest sammitində Gürcüstana söz verilib ki, o bir gün NATO-nun üzvü olacaq, amma Amerika rəsmisi bildirir ki, hələ ki buna çox var.
Yeah, Georgia, you're right. It's a long way from membership now.
Gürcüstan hələ də xeyli demokratik islahatlar aparmalı, orduda çoxlu islahatlar həyata keçirməlidir.
Qarabağ probleminin həllində Azərbaycan öz iqtisadi gücündən istifadə eləmək istəyir. Ancaq neftin qiyməti belə düşsə, həmin gücdən nə qalacaq? Azərbaycan büdcəsində neftin qiyməti 70 dollardan götürülüb. Neftin indiki 45 dollar qiyməti qalsa, Azərbaycan büdcəsinin axırı necə olacaq?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bugün neftin qiyməti bir barelə 46 dollardan aşağı düşdü. Deyə bilərlər nefti, qiyməti qalxa da bilər, düşə də bilər. Ancaq bugün dünyanın ən nüfuzlu maliyyə qurumlarından olan Goldman Sachs gələn ilə neftin orta qiymətinə proqnozunu 45 dollara saldı. Bu, artıq daha ciddi siqnaldır. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan neftin gələn ilə qiymətini niyə 70 dollar götürüb? Axı, büdcə demək olar ki, bütünlüklə bundan asılıdır. Neftin qiyməti qalxmasa, büdcədə nəzərdə tutulan xərcləri Azərbaycan necə çəkəcək? Durna Səfərlinin reportajı.
Prezident İlham Əliyev 2009-cu ilin dövlət büdcəsində neftin bir barelinin 70 dollar həddində qiymətləndirilməsini təsdiqlədi. Hazırda isə neftin bir bareli təxminən 40 dollar civarındadır. Bu fərq Azərbaycana 2009-cu ildə nəyə başa gələcək? Hələ ötən ay parlamentdə büdcə müzakirə olunarkən Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədov bunun heç bir problem yaratmayacağını demişdi. O hesab edir ki, palata bununla bağlı bir sıra hesablamalar aparıb və məlum olub ki, gələn il neftin qiyməti 50 dollara qədər ucuzlaşsa da bu büdcənin icrasına problem yaratmayacaq. İqtisadçı ekspert Vüsal Qasımlı deyir ki, büdcədə neftin qiymətinin 70 dollar nəzərdə tutulması riskli addımdır. Ekspertin hesablamalarına görə, neftin qiymətinin 40 dollar olması Azərbaycan üçün kritik həddir. Yəni, büdcədə kəsir yarana bilər. Əgər gələn il neftin qiyməti 1 dollar da aşağı düşsə və 39 dollar olsa, Azərbaycan büdcəsi 3 milyon dollar daha az neft gəliri əldə edəcək. Vüsal Qasımlının fikrincə, büdcədə kəsir yaranarsa, Azərbaycan dövlət neft fondunun vəsaitlərindən istifadə etməyə məcburiyyətində qalacaq. Bu isə neft fondunun aktivlərinin azalması deməkdir. Ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, dünyada neftin qiymətinin düşməsindən dolayı bu il neft ölkələrinin bir çoxunda onun qiyməti aşağı götürüldü. Azərbaycan büdcəsində neftin onlardan fərqli olaraq 70 dollar nəzərdə tutulması isə ölkədə problem yaratmayacaq. Səbəb isə neft hesabına ödənilən vergilərin büdcənin təxminən 22-23%-ni təşkil etməsidir.
Əgər Azərbaycanda qanunvericilikdə bir çox ölkələrdə olduğu kimi neft fondundan büdcə transferlərinə limit qoysuydular, məsələn qoysuydular ki, il ərzində neft fondunun 20%-dən, yaxud 30%-dən, yaxud 40%-dən çoxu, hansısa bir faiz, tutaq 50%-dən çoxu büdcəyə atıla bilməz. O halda artıq tutaq ki, hökumət proqnozlaşdırsıydı ki, 2009-da neft fondunun büdcəsi 70 dollardan götürüb hesablaşıydı, 10 milyard olacaq misal üçün. Artıq o 40 dollara düşəndə onun büdcəsi 8, əgər olacaqsə 6 milyard dollar, bu o deməkdir ki, artıq transferin həcmi 5 milyarddan 3 milyard manata yenməli idi. Bu halda Azərbaycanda ciddi problem olar.
Amma Rövşən Ağayev deyir ki, neftin qiymətinin 70 dollar nəzərdə tutulması Azərbaycana 2009-cu ildə problem yaratmasa da, gələcəkdə gözlənilən təhlükədən sığortalamır.
Əgər neftin qiyməti uzun illər ərzində, necə ki, əvvəlki böhran illərində, 70-80-ci illərdə neftin qiyməti düşdü və 20-30 il demək olar ki, sabit bir dəhlizdə hərəkət elədi. Əgər belə olacaqsa, onda bizim vəziyyətimiz gələn sual olacaq. Çünki, yenə deyək, hökumət o tez-tez təhlükəsizlik yastığı dediyi, o yastığı artıq xərcləyib qutaracaqdır.
Prezident İlham Əliyevin 2009-cu ilin dövlət büdcəsi haqqında qanunun tətbiqi barədə fərmanında dövlət büdcəsinin gəlirləri 12,177 milyon manat, xərcləri isə 12,355 milyon manat səviyyəsində təsdiq edilib. Sənəd yanvarın birindən qüvvəyə minir.
Ancaq ola bilər, neftin qiyməti 70 dollara qalxmasa, büdcədə əlavə imkanlara əl atılacaq. İlk diqqəti çəkən yollar körpülərdir. Bir çox ekspertin fikrincə, bu körpülər qat-qat ucuz tikilir, büdcəyə milyonlara satılır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yollar, körpülər tikintisində korrupsiya varmı? Ekspertlərin çoxu deyir ki, bu sualın cavabı asandır. Çətin sual odur ki, korrupsiya nə qədərdir? Müxbirimiz Marif Çingizoğlu körpülər yollar haqda danışılanların həqiqətə nə qədər uyğun olmasını araşdırır.
Körpülərin və yolların inşasında korrupsiya amili varmı? Həmin sahədə monitoring aparan ictimai qurumların bu suala cavabı bir mənalıdır. Bu sahədə korrupsiya var, özü də kifayət qədər. Tikilən və tikilməkdə olan körpü və yollarla bağlı monitoring aparan Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrəb İsmail bu sahədə korrupsiyanın olmasını bir neçə detalla əsaslandırır.
Əgər hansısa bir dövlət tikintisi aparılırsa, yol dikilir, körpü dikilirsə, bunun layihəsi yoxdursa, mükəmməl deyilsə, bu layihə işlərin gedişində dəfələrlə dəyişdirilirsə, icraçı tenderlə deyil, hansısa nazirin və yaxud da yüksək vəzifəli məmurların sövdələşməsinlə təyin olunursa, keyfiyyətə nəzarət yoxdur, işlərin təhvilinlə bağlı məlumatlar yoxdursa, xərcləmələrlə bağlı məlumat yoxdursa, burada bir şey var, korrupsiya var.
İqtisadçıya görə əgər hansısa layihənin bu qədər çatışmayan cəhətləri varsa, demək, burada şəffaflıqdan danışmağa yer qalmır. Yolla bağlı layihələri həyata keçirən şirkətlər və həmin layihələrin sifarişçiləri isə bu sayədə korrupsiya hallarını inkar edirlər. Avtomobil yollarının tikintisi, bərpası və təmiri işini həyata keçirən Nəqliyyat Nazirliyinin nəzdindəki Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri müavini Vaqif Hacıyev deyir ki, o yol çəkilişi ilə bağlı korrupsiya hallarının olması barədə deyilənlərə İnanmır.
Bir dəfə qəzetlərdə də getdi belə bir şey. Bizi hesablama palatası yoxlamışdı. Orada 50 milyon vəsaitin düzgün istifadə olunmur. Əvvələn o yoxlama dövrü 2004-cü ili əhatə eləmişdi. Onda 50 milyon 10 min dollar idi. Ancaq o il bizim büdcəmiz cəmi 30 milyon olmuşdu. Ha, iki qəzetlər düşəndən sonra izah elədi.
2013-cü ilə qədər 80-ə yaxın tunel, körpü, yol qovşağı və yeraltı piyada keçidlərinin tikiləcəyini deyən Nəqliyyat Nazirliyində çatıb rəhbəri Namiq Həsənov da yol məsələsində bütün işlərin tam şəffaf aparıldığını bildirir.
Ümumi məbləğ məndə yoxdur, çünki tikinti prosesi gedən obyektlər var o hal-hazır. Qiymətlər də bahalaşdığına görə məndə son tamam ümumi rəqəm yoxdur. Amma hər bir körpü açılarkən, yəni cənab prezidentin özü hamısında iştirak edib açılışlarda. Hər bir körpünün üzərində xüsusi trafaretlərdə yazılıb qoyulub ki, bu körpü neçəyə başa gəlib. Yəni toplayanda əlbəttə ümumi məbləğ var, amma indi məndə konkret əlim altında ümumi məbləğ yoxdur, sizə deyə bilmərəm.
Nazirlər Kabineti İqtisadiyyat və Maliyyə Kredit Siyasəti Şöbəsinin sabiq müdiri Oktay Haqverdiyev isə iri tikintilərin layihəsiz simetası tikilməsinə inanmır. Amma o ən ciddi problemləri tenderlərin keçirilməsində görür. Tenderlərin formal keçirildiyini deyən iqtisadçıya görə nədənsə həmişə iri layihələrlə bağlı bütün tenderləri iki məlum şirkət udur. Bunun biri yerli, digəri isə Türkiyə şirkətidir.
Yəni, formal olaraq əlbəttə tender keçirilir, sonra qəzetdə çap olunur və s. Amma o gəlib praktikaya çatanda orada tamam başqa oyunlar gedir.
Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumova görə bu sayədə qeyri-şəffaflıq ilə kənardan görünür. O hesab eləyir ki, bu qədər iş görülməsinə, bu qədər büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə baxmayaraq, infrastruktur layihələrini həyata keçirən qurumlar bir dəfə də olsun hesabat verməyiblər. Qaldı ki, ictimai qurumların bu sayədə monitoring aparmasına, lazım məlumatları əldə eləməsinə, Vasif Mövsumov hesab eləyir ki, bu müşkül bir məsələdir. Çünki onlar heç bu təşkilatlara yaxın dura bilmirlər.
Ancaq neftin qiyməti 140 dollar olanda da bundan pay düşməyənlər vardı. Nə qədər inanılmaz olsa da bunlardan biri Bayıldakı qaçqın məktəbinin uşaqlarıdır. Müxbirimizə deyəndə ki, burada məktəb var, o bu məktəbi görə bilməyib. Yalnız binanın içinə girəndə bilib ki, məktəbdir. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələr eşidəcəyik.
Qəm came in our ears.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Bu mahnını oxuyan iki dost, Frederic Qazaxbəyli və Philip Fontaine-lə Fransanın Grenoble şəhərində görüşürük. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin, 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı qazaq qrupunun solistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır, Filip isə əksinə ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Filip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri-Fransız nəğmələri adlandırırlar. Bu həftənin 5-ci günü axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini qaçırmayın. Biləcəksiniz ki, sən gəlməz oldun həm də fransız melodiyasıymış.
Həm yerli proqramımız kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq, kontekst isə davam edir. Müxbirimiz Vüsalə Əlbəli deyir ki, o heç ucqar Azərbaycan kəndlərində belə məktəbə rast gəlməyib. Doğrudan da Azərbaycanda elə məktəb varmı ki, həyəti olmasın? Ancaq bu məktəb ucqarda yox, Bakıdadır, Bayıldadır. Öz də köçkün, qaçqın uşaqları oxuyur bu məktəbdə.
Neçə nömrəli məktəbdir?
Məktəbləri ilə məni tanış edən 11-12 yaşlı uşaqlarla yolda qarşılaşdım. Mağazadan qayıdırdılar. Dediklərinə görə müəllimləri şəkər tozu almaq üçün onları göndərib.
Dərsimizi qutarıb.
Dərsimizi
qutarıb. Kəmbazardan gəl.
Hə, məllimləri alır.
Gözləyin, məktəbimizi göstərərik, özünüz tapa bilməzsiniz, deyib məndən irəli keçdilər. Zəngilan rayon 37 saylı orta məktəb Bayıl qəsəbəsində yerləşir. Məktəbin fəaliyyət göstərdiyi bina 2 mərtəbəlidir və çöldən mala çəkinməyib. Bu cəhətinə görə də ətrafında olan evlərdən seçilmir. 2 mərtəbəli binanın yalnız 2-ci mərtəbəsi məktəb fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulub. Məktəbin həyəti yoxdur. Giriş qapısına yol torpaqlıqdan keçir. Məktəb heyəti 32 müəllimdən 102 uşaqdan ibarətdir. Məktəb direktoru Lətifə Abbasova deyir ki, məktəb 12 il fəaliyyətdədir və heç bir qurum onlara kömək etmir.
Bunlar hamısı bizim müəllimlərimizin özümüzü, bax, özümüz öz gücümüzü eləmişik bunlar. Bizə heç bir anam, heç bir yerdə kömək göstərmir.
Lətifə Abbasova sinifləri gəzərək bir-bir divarlardan asılan dərs vəsaitlərini, plakatları göstərir. Məktəb bir koridor, 5 sinif, bir müəllimlər və bir direktor otağından ibarətdir. Sinif otaqlarının biri elə məktəbin girişindədir. O yerdəki ora adətən foye adlanır. Parta və stullara koridorda da rast gəlmək mümkündür. Siniflər 10-15 şagirdin otura bilməsinə kifayət edir.
Əlbəttə ki, biz də istəyərdik böyük otaqlarımız olsun, gözəl kompüterlərimiz olsun. İndi məktəbə bizə verir 3 tərə kompüter. Biz onu istifadə edirik.
Qaçqın məktəblərində texniki təchizat yox dərəcəsindədir. Müəllimlərin hazırlıq səviyyəsi isə çox aşağıdır. Millət vəkili İqbal Ağazadə belə düşünür. Onun sözlərinə görə bu məktəbin məzunlarının ali məktəblərə daxil olma statistikası olduqca aşağıdır. Zəngilan rayon 37 saylı məktəbin direktoru Lətifə Abbasova bununla razılaşmır.
Bizim məktəblərdən prezident təqaüdünə düşənlər də var.
Hərdə 4-5 uşaq ali məktəblərdə.
6 uşaq, 8 uşaq bizim məktəblərimizdən girir. Özünüz də görürsünüz ki, bu uşaqların heç biri də lifter yanına gedən uşaqlara oxşamır.
İqbal Ağazadə isə qaçqın məktəblərinin ləğvini təklif edir. Çünki
bu təhsil nazirinin ərazi spekulyasiyaya yol açdığı, rüşvətə, korrupsiyaya və yayınmalara yol açdığı bir yerdir. Qaçqın məktəblərinə davamiyyət məsələsində çox sərt yanaşılır. Repetitorlarla məşğul olan şagirdlər məktəbə getməməkdən ötürü daha çox qaçqın məktəblərinə üz tuturlar ki, orada dərsə gəlməmənin şərtləri daha ucuzdur. Ona görə dərsə gəlməyib repetitor yanına yetsinlər, adı isə qaçqın məktəblərində yetsin. Düşərgələr istisna olmaqla bütün ərazilərdəki qaçqın məktəblər ləğv olunmalı.
Axı, qaçqın uşağı bu vəziyyətdə gedib şəhər məktəbində oxuya bilmir axı. Orada yaxşı geyimlər lazımdır, yaxşı... Biz hamımız eyni təbəqənin adamlarıyıq, eyni səviyyədə də geyinirik, uşaqlarımız da eyni səviyyədədir. Uşaqlarımızı da hamısı burada oxuyub, uşaqlarımızın uşaqları da gəlir burada oxuyub.
Bunu isə Zəngilan rayon 37 saylı məktəbin direktoru Lətifə Abbasova deyir. Təhsil Nazirliyinin kənd rayonları üzrə Ümumi Təhsil Məktəbləri Şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Avaz Yusufov isə bu məsələ ilə bağlı bunları dedi.
Bəzi məcburi köşkün rayonlarının ali məktəbə qəbul faizlərinin biz müzakirə eləmişik, baxmışıq. Hətta bəzi hallarda bizim o məcburi köşkün adlandırılmadığımız, yəni adi məktəblərin göstəricilərindən yüksək olur onların göstəriciləri, bəzi hallarda.
Avaz Yusufovun sözlərinə görə qaçqın və məcburi köşkün məktəblərində Təhsil Nazirliyi tərəfindən ardıcıl olaraq yoxlamalar aparılır. Davamiyyət və digər məsələlərlə bağlı heç bir problem aşkar edilməyib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına aldığımız məlumata görə 2007-2008-ci tədris ili ərzində Zəngilan rayon ümumi təhsil məktəblərindən ümumilikdə 361 abituriyent universitetə sənəd verib. Onlardan 91-i ali məktəbə daxil olub. Zəngilan rayon 37 saylı məktəbdən isə universitetə sənəd verən 10 nəfər abituriyentdən biri ali məktəbə qəbul olub.
Növbəti söhbətimiz də köçkünlərdəndir, ancaq iqtisadi köçkünlərdən, işçi miqrantlardan. Bu həftə Rusiya xaricdən gəlib Rusiyada işləyənlərə kvotanı azaltmaq qərarını verdi. Rusiyaya 1 milyondan çox azərbaycanlı köçüb. Onların bəziləri yerli vətəndaşlığı alıb, bəziləri miqrant olaraq qalır, bəzilərinin heç sənədi yoxdur. Onlar Azərbaycana qayıtsalar iş tapa biləcəklərmi? Əgər iş yoxdursa, onda Azərbaycanın özündəki miqrantlar nə ilə dolanırlar? Məsələn, çinli miqrantlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyada Azərbaycanlı miqrant yerli Rusiyalının elədiyini eləyə bilmir. Azərbaycanda da belədir. Çox Azərbaycanlı yenə bu dəfə məsələn Çinlinin elədiyini eləyə bilmir. Bunu miqrant məsələsini öyrənənlər deyirlər. Doğrudanmı işçi miqrantlar Azərbaycanda yerlilərdən daha çox himayə olunurlar? Yoxsa məsələ yalnız miqrantın hər zəhmətə qatlaşmağındadır? Azərbaycanda Çindən nə qədər işçi miqrant var? Bir vaxt deyirdilər, öz gəncləri işsiz gəzən Azərbaycan işçi miqrantlara kvota tətbiq eləyəcək. Kvota məsələsi nə yerdə qaldı? Agü Muradxanlının reportajı.
Siz Azərbaycanca bilmirsiniz?
Yazın daha iyi Azərbaycan.
Bəs burada necə satırsınız malları?
Yazın daha iyi.
Hardan geldiniz bura? Bu atkuda priyəxəli?
Kida, kida. Yazın ay Çin, Çin, Çin.
Çin. Harda qalırsınız?
Çiz. Et, et, et.
Burada qalırsınız?
Yazın ay. Ne kavalıyor? Mala, mala, mala.
Sizin adınız nedir? Adınız nedir?
Yong.
Azərbaycanca danışabilirsiniz.
Salam diyeceksen. Na o ne yo?
Müştərilərlə necə danışırsınız? Necə alıyorsunuz?
Otudu. Otusu.
Günava.
Evi fuada şovu.
Onlar öz ölkələrinə Jonghua deyirlər. 1 milyarddan artıq əhalisi olan Çinin vətəndaşlarına dünyanın hər yerində rast gəlmək olar. Bakıda isə onlardan yalnız üçünü tapa bildik. Adı Sen olan bu Çinli qız Bakının mərkəzində çanta satmaqla məşğuldur. Çox az adamın başa düşdüyü Çin dilindən başqa demək olar dil bilmir. Ona görə də müştərilərlə çətin anlaşır. Yo da bu mağazada işləyir. Çətin anlaşılan rus dilində bizə anlatdı ki, Azərbaycan haqda burada xırda alver edən, daha doğrusu küçə ticarəti ilə məşğul olan başqa çinlilərin dilindən eşidib. Bura pul qazanmaq üçün gəldiyini deyir. Burada çoxlu həmvətəninin çalışdığını deyir, amma onların dəqiq sayını bilmir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin başçısı Əlövsəd Əliyev isə deyir ki, son 2 ildə Azərbaycana gələn Çinli əmək miqrantlarının sayı xeyli artıb. Mərkəzin apardığı monitorinqlər göstərir ki, Çinlilərin əsas mərkəzi Azərbaycanın cənub bölgəsindədir. Burada səyyar ticarətlə məşğul olan Çinlilərin sayı təxminən 1000-ə yaxındır. Bir neçə ay öncə Azadlıq Radiosu Astaradan olan qızlarla evlənən 2 Çinlinin toy mərasimi ilə bağlı xəbər yaymışdı. Əlövsəd Əliyev deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının özləri İşsizlik problemi ilə üz-üzə qaldığı məqamlarda uzaq bir ölkənin vətəndaşlarının burada özlərinə çörək pulu qazana bilmələrinin bir neçə səbəbi var.
Rusiya Federasiyası miqrasiya ilə bağlı öz siyasətini sərtləşdirdiyinə görə Rusiyanın ərazisində məskunlaşan kitaylar Azərbaycana üst çevirdilər. Çünki Azərbaycanda miqrasiya siyasəti Rusiya ilə müqayisədə o qədər də sərt deyil. Bunlar öz başına Azərbaycanda bu formada ticarət fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməzlər. Gözə görünməyən qüvvələr tərəfindən idarə olunurlar. Azərbaycan vətəndaşları bu formada alver edə bilmirlər Azərbaycan Respublikasının ərazisində bu sürətlə yayıla bilmirlər. Bu mənada bunlar idarə olunurlar təbii ki.
Azərbaycana gələn əcnəbilər 30 gün müddətində ölkəni tərk etməlidirlər. Tərk etməsələr qanunsuz yaşayan miqrant sayılacaqlar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin miqrantlarla iş idarəsinin başçısı Rauf Tağıyev deyir ki, Azərbaycanda yalnız hüquqi və fiziki şəxslərin yanında qeydiyyatdan keçənlər əməkçi miqrantlar sayılırlar. Çinli əmək miqrantlarının sayı isə 4161 nəfərdir. Dövlət Əmək Müfəttişliyindən bildirirlər ki, Azərbaycanda olan əmək miqrantları ilə bağlı bu idarədə hər hansı qeydiyyat və iş aparılmır. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin başçısı Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə, Azərbaycandakı çinli işçilərin çoxu əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün xüsusi icazə almayıb. Fiziki şəxs kimi onlara vəndə verilməyib. İndi Azərbaycan qanunları bu şəxsləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti olanlar adlandırır. Ekspert deyir ki, miqrasiya tənzimlənməyəndə mütləq qaydada dövlət üçün bəlaya çevrilir.
Tənzimlənən miqrasiya isə dövlətlərə inkişaf bəxş edir, inkişaf gətirir. Milli mənsubiyyətindən, etnik mənşəyindən asılı olmayaraq, ölkə ərazisində gələn bütün miqrantlarla bağlı prosesləri tənzimlənməli maraqlı olmalıdır.
Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə, indiyə qədər çinlilərlə bağlı ciddi bir cinayət olayı qeydə alınmayıb. Ancaq bütün hallarda dövlət bu məsələləri nəzarətdə saxlamalıdır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, əməkçi miqrantlar özləri ilə satlıq mal, böyük mənada mədəniyyətlə yanaşı, həm də xəstəliklər daşıyırlar. Elə bircə bu səbəbə görə dövlətin əmək miqrantları ilə bağlı vəziyyətə ciddi nəzarət etməsinə dəyər.
İndi də Xəzərin notayına keçək. Türkmənistanda bazar günü parlament seçkiləridir. Türkmənistan parlamenti indiyə dək yəqin bircə onunla yadda qalıb ki, vaxtilə Türkmənbaşıdan da irəli getdi, onu ömürlü prezident elan elədi. Onda bu qərarla hətta Türkmənbaşı da razılaşmadı. Avstriyada yaşayan insan haqları fəalı Fərid Tuxbatulin Reutersə deyir ki, indiki seçki gözdən pərdə asmaqdır. Prezident Berdimuhamedov özünü demokrat göstərmək istəyir. Ancaq seçkidə yalnız hakim partiyanın üzvləri iştirak eləyir, bir də hakimiyyətin adamları olan dırnaqarası müstəqillər. Ayaz Əhmədova qulaq asaq.
Sovet hökuməti canını tarixə tapşıran günlərdə belə bir maraqlı fikir irəli sürülmüşdü ki, yeni həyata qədəm qoyan respublikalardan ən əlverişli relifə malik məhz Türkmənistandır. Çünki Türkmənistanın sonsuz səhraları var və milləti Peyğəmbər Musa kimi 40 il səhra ilə aparmaqla Şura hökumətinin mirasından qurtarıb azad bir cəmiyyət qurmaq olar. Lakin Bakı bolşeviklərinin son mənzili kimi tarixə düşən Ağcaqum çölünün qismətinə növbəti dəfə tarixə qədəm qoymaq nəsib olmadı. Peyğəmbərlik iddiası olsa da, rəhmətli Niyazovun öz planları var idi və dünya tarixinə qohum əqrəbasından ibarət milli təqvimin yaradılması ilə düşdü. Niyazovun vaxtında bu ölkədə parlament olması heç kimin ağlına da gəlmirdi. Bu ölkə haqqında danışanda onun sənət əsəri olan Ruhnamə kitabı yada düşürdü. Bu, dünyada nadir kitablardan idi ki, orada nəyin yazılmasından çox, onun necə oxunması ilə məşhurlaşmışdı. Türkmənistanda mütaliəsi icbari olan bu kitab, ölkənin qaz ixrac elədiyi bütün ölkələrdə yerli dilə tərcümə edilsə də, heç tərcüməçilərin özləri də bu kitabın nədən bəhs etdiyini bilmirdilər.
İnteres knigi Sabarmurada Atayevicha v Armeniya был огромен с первого дня его создания. Всем известно, с каким особым трепетом относится на моей родине к истории. Рухнама впервые дает развернутую историю туркмен и туркменского государства, в которой есть место и взаимоотношениям с армянами.
Lakin Türkmənbaşının saydığı riyaziyyat ilə fələyin mühasibatı üst-üstə düşmədi və onun qəflət ölümündən sonra Türkmənbaşı vəzifəsinə keçən Berdi Məhəmmədov təqvimi də dəyişdi, ruhnaməyə də əlini yerlədi ki, özünüz bilin, oxuyursunuz oxuyun, istəmirsiniz oxumayın. Berdi Məhəmmədovun islahatlar keçirəcəyinə yaranan ümidlər tezliklə yox oldu. Gözə dəyən fərqlər də sadəcə ondan doğurdu ki, Niyazov öz avtoritarizminin barıtını o qədər çox eləmişdi ki, onun fonunda bəlkə də elə Stalin və Brejnevin özünə də demokrat deyərdin. Parlament məsələsi də eyni qəbillədəndir. Orada seçiləsi bir şey yoxdur. Sadə türkmən vətəndaşına deyəcəklər ki, ya bunu seç, ya da bunu. Bazar günü keçiriləcək Türkmənistan seçkiləri haqda yazarkən belə bir sualla maraqlandıq ki, orada Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri kimdir və təhsili nədir? Müqayisə eləmək istəyirdik, çünki onun Azərbaycanlı həmkarı Məzahir Pənahov riyaziyyatçıdır və belə bir vəzifədə olana riyazi hazırlıqdan vacib nə ola bilər ki? Türkmənistanlı həmkarlarımız dedilər ki, Murad Qariyev təhsilcə farmakoloqdur, əczaçıdır. Nə deyirik? Bu da lazımlı ixtisasdır. Totalitarizmə demokratiya donu deyə indirməkdə bütün texniki fənlərə və analitik ağla ehtiyac var. Sizinlə sağlamlaşmazdan əvvəl Türkmən demokratiyasını sizə göstərmək istəyirik. Diqqətlə baxın, burada Azərbaycan demokratiyası ilə üç fərq tapan dinləyicimizə Azadlıq Radiosunun qiymətli suvenirlərini verəcəyik.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda kontekstin sualına cavab kimi gələn SMS-lərdən bəzilərini oxumaq istəyirəm. Sualı təkrar edirik. Metyu Braziya deyir ki, ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri deyir ki, Rusiya indi Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə çox kömək eləyir. Sual belə idi ki, Rusiya doğrudan mı Dağlıq Qarabağ problemini həll eləyəcək? Bakıdan müasir qul imzalı dinləyicimiz yazır ki, Rusiyanın məsələyə marağı artsa da, məsələnin həllinə marağı artmayıb. Məsələ həll olunsa, Rusiyanın burada təzyiq imkanları azalacaq. Başqa SMS-də dinləyicimiz yazır ki, Rusiya bu prosesdə öz mənafeyini güdür. Bəlkə də öz nüfuzunu qaldırmaq üçün bunu etmək istəyir. Başqa bir SMS-də Rusiya üçün Qarabağ ətrafında mövcud durumun dondurulması lazımdır. Diplomatik səylərlə Gürcüstandakı uğursuzluğu kompensasiya eləyir. Bunu isə dinləyicimiz Bəxtiyar yazır. Bununla da bugünkü kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra həmyerli proqramı ilə davam edəcək. Söhbət Azərbaycan və Fransız musiqilərinin oxşarlığından gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında danışacağıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Filip Fontaine ilə Fransanın Grenoble şəhərində görüşürük. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun salistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır, Filip isə əksinə ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Filip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri-Fransız nəğmələri adlandırırlar. Azəri-Fransız mahnıları necə yaranıb, irəlidə biləcəksiniz. Qabaqca isə Fred Qazaxbəylinin atası haqqında.
My family father live on Kirovabad. The name is Ganja, you know.
Atamın ailəsi Kirovabaddan, indiki Gəncədəndir. Atam 2-ci Dünya Müharibəsində Sovet ordusunda döyüşüb. Amma Alman əsgərlərinə əsir düşüb. Sonradan əsirlikdən qaçıb və Fransız ordusunun əcnəbilərdən ibarət xüsusi legionuna qoşulub. Sonradan atam bu şəhərdə yaşamaq qərarını verib. Teresa adlı qızla, mənim anamla tanış olub və onlar ailə qurublar. İki uşaqları olub, mən və qardaşım Sahib.
Fredin atası müharibədən sonra Azərbaycana qayıtmağa ehtiyat edir. Çünki keçmiş əsrlərin istintaqa çəkildiyini, hətta Sibirə göndərildiyini öyrənir. Fred deyir ki, Sovet dövründə atası öz ailəsi ilə məktublaşa bilirmiş, amma yalnız SSR dağılandan sonra 1997-ci ildə artıq ahıl yaşlarında vətənə getmək qərarına gəlir.
My father was dead before to take the plane.
Amma atam təyyarəyə minənə az qalmış vəfat etdi. Mən və qadınım Katrin Azərbaycana yollandıq ki, atamın dünyasını dəyişdiyini oradakı qohumlarımıza çatdıraq.
To say them, Ilyas is dead.
Nə qədər hüzün dolu bir səfər olsa da, bu həm də Fredin həyatında yeni bir mərhələnin başlanğıcı olur. Bir tərəfdən öz qohumları ilə görüşür. Artıq 80 yaşına haqlamış əmsi Kamil Gəncədə professordur, atçılıq mütəxəssisidir. O bir tərəfdən də Fred Fransanın Azərbaycandakı o vaxtki səfiri Jean-Pierre Ginutlə görüşür, səfir onun hekayətini eşidir və musiqiçi olduğunu biləndən sonra ona öz qrupu ilə birgə Bakıda konsert verməyə təklif edir. Bu işdə ona yardım etməyə söz verir. Beləcə 2000-ci ildə Bakıda ilk konsert baş tutur. Sonra daha iki dəfə Azərbaycanda olurlar. Sonradan Fredin anası Tereza da Bakıda olub. Fred deyir ki, anası Bakıya dünyanın ən gözəl şəhəri deyib. Fredin atası İlyas Qazaxbəylinin bişirdiyi hansı xörək Fredin uşaqlıq dostlarına qəribə gələrdi? Fransızlar onu hansı adla çağırırdılar? Bizimlə qalın, elandan sonra həm yerli verilişimiz davam edəcək.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra. İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Grenoble, Fredin yaşadığı şəhər, böyük şəhər sayıla bilməz. Yarım milyona qədər əhalisi var. Fransanın cənub şərqində yerləşir, Alp dağları ilə əhatə olunduğu üçün adına Alp dağlarının paytaxtı da deyilir. Bu şəhərdə Fred 27 yaşına can rəssamlıq edib. Grenoble-da kafelərin içində başqa yerlərdə divar rəsimləri çəkməklə dolanıb. Sonralar saksafoncu karyerası başlayıb. Qazaq qrupunda isə o müğənni də Azərbaycana gələnəcən onlar caz, bluz və başqa üslublarda ifa edirdilər, amma özünə məxsus üslubları yox idi. Fred deyir ki, Bakıya ilk dəfə gələndə və ilk dəfə eşidəndə onun üçün Azərbaycan musiqisini anlamaq çətin olub.
Very special music. Very rich music, harmonic music.
Amma sonra muğama diqqətlə qulaq astım və hiss elədim ki, bu özünə məxsus bir musiqidir, zəngin bir musiqidir. Biz Bakıda maşında, kafelərdə Azərbaycan musiqisinə qulaq astıq, ifaçılara qulaq astıq. Bu bizim yeni bir mədəniyyətlə görüşümüz oldu, mənim mədəniyyətimlə.
Bakı ikinci gəlişlərində isə Azərbaycanlı musiqiçilərlə görüşlərində bir təsadüf hər şeyi dəyişib. Qazaq qrupunun gitaracısı və bəstəkarı Filip Fonteyni dinləyək.
I played wood music. Mən udla məşq eləyirdim və bir fransız melodiyası çalmağa başladım. Və bu an hamı mənə qoşuldu. Bir yerdə ifa elədik və sonda onlar mənə dedilər ki, Filip çox sağ ol ki, bizim musiqidən bu məşhur parçanı ifa elədin. Mən dedim ki, yox, bu bizim fransız musiqisidir. Beləcə məlum oldu ki, iki xalqın musiqisində belə bənzərliklər, oxşar melodiyalar var.
Filip deyir ki, müasir yox, qədim fransız musiqisi ilə Azərbaycan musiqisinin melodiyaları üst-üstə düşür.
Claire de la lune, mon ami Pierrot, donne-moi ta plume pour écrire un mot. So, it's familiar for you. I can see your smile. Bu sizə tanışdı, gördüm ki, gülümsədiniz. Sən gəlməz oldun mahnısı da mənə belə tanışdı. Çünki bu həm də fransız melodiyasıdır. Onu oxumaq çox asandır. So we sang Sangemazoldum.
Ve hirdin barda Koru şeribi Bahar orguş ordu keçdi Sangemazoldum دهیردین بعدا هارو شری بی بحر گوشر دو کفتی سندر مازودو داشلرامو دیدی سوندو اردی Ayları lekeçti, sen gelmez oldu. Sen gelmez oldu. Sen gelmez oldu. Sen gelmez oldu. Kum yaru, kuzları yaman, kuzları yaman. Sen gelmez oldu.
Elə buradaca qeyd edeyim ki, Fred'in qardaşı sahib Grenoble'da polisdə işləyir. Azərbaycanda bəlkə də bir çoxları üçün qeyri-adi səslənə biləcək bir bölmənin rəhbəridir. Bu haqda birazdan həm yerli verilişi davam edir.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində sizi Fransada yaşayan Frederik Qazaqbəyli ilə görüşdürürük. Onun Fransada yaratdığı Qazaq musiqi qrupu haqqında danışırıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov. Fredin atası haqqında söhbətimiz bitməmişdi. İlyas Qazaqbəyli müharibədən sonra aşbaz işləyib. Fredin dediyinə görə Grenoble'da peşəkar aşbaz kimi ad çıxarıb. Fransızlar ona Michel deyirmişlər. Fred deyir ki, atası onlara öz ailəsi, qardaşı, bacısı haqqında söhbətlər eləyərmiş. Azərbaycandakı meyvələrdən, atlardan danışarmış. Hətta bəzən gündəlik danışığında Azərbaycan dilindəki sözlərdən də işlədərmiş.
L'éternuer deux fois. Açı! Açı! Yallah, mon papa!
Fred deyir ki, ya o, ya da qardaşı asqıranda atası yalla deyərmiş. Bazar günləri ailəlikcə maşınla dağlara gedərmişlər, pikniklərdə, təbiət qoynunda açılan süfrədə mütləq kebab olarmış. Kebabı atası özü çəkərmiş. Pomidordan da kebab eləyərmişlər. Fred deyir ki, onlarla piknikə uşaqlıq dostları da gedərmiş, kebaba baxıb, atan nə qərbə yemək pişirir deyərmişlər, amma kebab süfrəyə gələndə hamı ləzzətlə yiyərmiş. Fred deyir ki, atası çox danışmazdı, amma danışanda hamı ona qulaq asardı.
Məhəlləmizdə italyanlar, ispanlar, ərəblər də var idi. Ancaq bir Azərbaycanlı ailəsi var idi. Bizim ailəmiz. Sözün düzünü dediyi üçün ona hörmət edirdilər.
Michel Ulyas, Türk.
Fredin adını anası qoyub, qardaşı sahibin adını isə atası. Sahib Qazaqbəyli Grenoble'un polis idarəsində xüsusi bir bölmənin rəhbəridir. Axır illərdə aqresiv ev heyvanları dəfələrlə şəhərin küçələrində uşaqlara hücum elədikləri üçün və ölümlə nəticələnən hallar olduğu üçün Grenoble polisində xüsusi bölmə yaradılıb ki, it saxlayan, xüsusən də pitbull və başqa aqresiv itlər olanları daha nizam intizamlı olmağa, başqalarına hörmət eləməyə məcbur eləsinlər. Fred və onun dostu Filip üçün Bakıya səfərlər təkcə Azərbaycan musiqisi ilə görüş olmayıb. Fərqli mədəniyyətlər görüşüb, o cümlədən fərqli mətbəxlər. Filip isə Fredin Azərbaycandakı qohumlarının onlar üçün açdığı süfrədən danışır.
On table dressed with tea and gâteau cakes.
Stolun üstündə çay və piroqlar vardı. Mənə dedilər ki, Filip buyur başda. Mən yedim, onlar yenə verdilər. Mən elə bildim ki, bu elə xörəkdir. Yiyib qutarandan sonra dedilər ki, Filip indi də bu otağa keç. Orada da süfrə açılmışdı və yenə yeməyə başladıq.
So,
Sanki bir yemək festivalı başladı. Yedik, vodka içdik. O qədər yedim ki, Fransa ədəbiyyatındakı məşhur qarınqulu obrazı Gargantua'ya döndüm. Amma məni yenə əvvəlki otağa dəvət elədilər, yenə piroqlar verildi. Çox gözəl anlar idi. Bu mənə bir ehtiram idi. Çünki mən öyrənmişdim ki, Azərbaycanda insanlar Fransadakından xeyli az pul qazanır. Onlar mənim üçün bu qədər pul xərcləmişdilər. Amma mən düşündüm ki, həmin insanlar Fransaya, mənim evimə gəlsələr, mən onlar üçün eyni şeyi edə biləcəyəmmi? Bu suala cavabım yox idi.
The same for them.
İki dost təzə bazarda təzə meyvə tərəvəz pomidor xiyar almağa da gediblər. Dadı hələ də damaqlarındadır.
Il y a plus de soleil quand tu se lèves à l'est. Il faut 6 heures de route de Bakou jusqu'à l'ouest. Mais il faut presque une vie pour qu'elle m'appelle Ria. Je lui écris pas du dor, la prends à bras le corps. Je tourne. Et je tourne. Et je tourne.
Fransada qazaq qrupu nə dərəcədə tanınır? Bu haqda elandan sonra həm yerli verilişi davam edir.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində sizi Fransada yaşayan Frederik Qazaqbəyli ilə görüşdürürük. Onun Fransada yaratdığı Qazaq musiqi qrupu haqqında danışırıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
On termine avec un voyage musical sur scène. Ce soir, les Grenoblois de Kazakh et spécialement venus de Bakou, le trio Shirvan.
Fransa televiziyası Kazak grubunun Azerbaycan'dan gelen Shirvan triosu ile birgə layihəsi hakkında reportaj verir.
Selam, selim, sağ ol, selim. Selam, selim, sağ ol, selim. Selam, selim, sağ ol, selim. Selam, selim, sağ ol.
Qazaq qrupu Şirvan triosu ilə 5 il qabaq yaradıcı ünsiyyət qrup, hətta birgə mahnılar da yazdırıblar. Bu verilişdə sizə Qazaq qrupundan təkcə Fred və Filipdən danışdıq. Əslində isə qrup 5 nəfərdən ibarətdir. Qrupa həm də müğənni Meluka Obri, kontrabasçı Lilian Palmas, o həm də bas gitarada ifa eləyir və zərb alətlərində Pierre Jivoli. Qazaq qrupu il boyu Fransada 30-40 konsert təşkil eləyir. Özləri buna show deyirlər. Əvvəlində Azərbaycan haqqında məlumat verilir, qısa video film göstərilir, qazaq sözü hardan gəlir, izah olunur, Azərbaycan musiqisindən danışılır. Bəlkə də kimsə 50 yaşında qocalığın tədarükünü görməyə başlayar, amma Frederik Qazaq bəyli yox. Onun şəxsi həyatında gələn il bir əlamətdar hadisə gözlənir. O evlənəcək. 20 ildə ayrılmaz olduğu qadınla nikah bağlayacaq. Anası Tereza isə Qrenoblun mərkəzindən uzaqda yaşayır. Fredin birinci qadınından olan 26 yaşlı qızı Iris nənəsigində yaşayır. Fredin bu yaxınlarda nəvəsi olasıdır. Şəxsi həyatla birgə Fredin yaradıcılığında da yenilik gözlənir. Bu yaxınlarda Qazaq qrupunun yeni albomu işığızı görməlidir. Fredin dediyinə görə bu dəfə öz Azəri-Fransız musiqiləri ilə dinləyiciləri daha çox təəccübləndirməyə, daha çox sevindirməyə ümid edirlər. Əlbəttə ki, əgər disk buraxmaqla bağlı maliyyə məsələlərini tam yoluna qoymaq mümkün olsa.
Kurban, kurban, tiku, tonko baklaki. Kurban, kurban, tiku, il faut s'arrêter. Kurban, kurban, tiku, tonko baklaki. Kurban, kurban, tiku, il faut s'arrêter. Tu as quitté ta campagne, délaissé tes coutumes, multiplié tes compagnes. Et tu t'en as ton costume.
Combien pour passer? Combien pour manger? Combien pour boire? Combien pour exister? Présenter Melouka Aubry. Il est là en bleu avec sa super chevelure. C'est Philippe Fontaine. Sa guitare est basse avec une sonorité très grasse. Lilian Palomas, guitare basse. Et aux percussions, Pierre Pierre.
Et le fou d'Azerbaïdjan, Fred Kazak.
Est-ce que vous êtes avec nous?
Kurban, kurban.
Həm yerli verilişində bugünkü söhbətimiz bu qədər. Sizə Frederik Qazaq bəyli və onun Fransadakı Qazaq musiqi qrupu haqqında danışdıq. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olsun.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimlər babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun görə
köməli eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizə hər gün 101.7 FM-də.